wanaagsan dhammaantii madhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa fiidnimo arbaca bisha abriil sanadka 2012 waa 14 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitrbaan iyo bogeyna v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda waxaa idiin daadahaynaya cabdixakiin maxamuud shirwaci iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
aad ku dhegaysan doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah qarax dad badan ay ku dhinteen oo ka dhacay gobolka Shabeellaha Dhexe.
gaariga la qarxiyey oo ka tegay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu ku sii jeeday magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hir Shabeelle. bilooyinkii ugu dambeeyey waxaa hoos u dhacay gaadiidka dadweyne ee isticmaalaya wadada isku xirta Balcad iyo Jowhar sababo amni darteed.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixino iyo wareysiyo kala duwan oo ku saabsan go'aankii aqalka hoose ee baarlamaanka iyo falcelinta beesha caalamka.
runtii laba arrin ayaa horta ay noqonaysaa. waa midda koowaad, midda hadda ay muujiyeen oo ah in aanay ku faraxsaneyn raalli ka ahayn waxyaabihii dhacay. midda labaad oo ku xigta waxay tahay talaabooyinka ay qaadayaan hadba waxay ku xirantaa marka wadamada siyaasadooda ku aadan Soomaaliya ay ka midaysan yihiin meelaha ay ka midaysan yihiin oo ahayd macnaha in la dhaleeceeyo, inaan la dhiirigelin, inaan Soomaaliya aan dib loo celin, taa waa ka midaysan yihiin.
qodobadaas iyo weliba warar kale oo Soomaalida ku saabsan ayaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida ay noo hays Sahre Ciidla Nuur.
madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ku dhawaaqay 6 wareegto oo digreeta madaxweynaha isla markaana la filayo inuu hoos u dhigaan rabshadaha hubaysan ee dalka Mareykanka ku soo noqnoqda. tallaabadan maamulka madaxweyne Biden ayaa imanaysa iyadoo bishiina dhaaftay ee March oo kaliya dalka Mareykanka ay ka dhaceen weeraro hubaysan oo dhiig badan ku daatay kadib markii dad rayida la weeraray. bishii March ayaa weeraro hubaysan lala beegsaday dad rayida oo ka dukaameysanayay goobo ganacsi oo ku yaala gobollada Colorado iyo Georgia. dalka Mareykanka ayaa noqday waddanka ugu horeeya ee dalalka hore u maray ee dunida ee ay dadka ugu badani ku dhintaan hubka loo adeegsaday rabshadaha ama dadka caraysan ee ay weerar ku qaadaan dad rayida. dhibaatooyinkaasi ayaa noqday kuwa dadweynaha Mareykanku ay dareemeen isla markaana ay ku fikirayaan sidii wax looga qaban lahaa. wax ka qabashada dhimashada ay geystaan hubka ay dadka rayidka ahi isticmaalaan ayaa qayb weyn ka ahaa ololihii xilligii doorashada ee madaxweyne Joe Biden. ugu yaraan 20 caruura oo da'doodu ka yaray 5 jir ayaa ku dhintay goob dugsi waxbarasha oo ay dhiganayeen ciyaalku intaanay bilaabin fasallada koowaad ee dugsiyada hoose oo ku yaala dalka Niger. caruurta yaryar ayaa ku dhintay dab qabsaday dugsigii ay dhiganayeen oo ka samaysnaa cooshado iyo qalab macmala. dugsiga gubtay ee ardaydu ku dhinteen ayaa ku yaalay xaafad Sabool ah oo ku taala caasimada dalka Niger. mas-uuliyiinta ururka macallimiinta dalkaasi ayaa sheegay in dugsigaasi ay dhiganayeen qiyaastii 800 oo arday oo ay ku jiraan caruurta aan gaarin bilowga fasallada koowaad ee dugsiyada hoose. kooxda debdamiska ee dalka Nigerna waxay sheegeen in dabku uu qabsaday 22 fasal oo sandaqada ka samaysan oo ay ku jiraan kuwa wax ku baranayeen caruurta ka yar 5 jirka ilaa 6 jirka. dhacdadaasi ayaa murugo iyo naxdin ku keentay dadweynaha ku dhaqan dalkaasi Niger kadib markii laga warhelay tirada caruurta oo 20 ka badani in ay ku dhinteen dabkaasi ka kacay dugsiga ku yaala xaafadaha danyarta ah ee caasimada dalka Niger. madaxweynaha dalka Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa sheegay arbacada maanta in go'aanka dalkiisa uu qaatay ee la xiriira kobcinta macdanta uraniumka in 60% kor loo qaaday ay jawaab u tahay dhaawacii loo geystay goobaha nukliyeerka ee qarankooda. Mr. Ruuxaani waxa kale oo uu sheegay in waxyeellada loo geystay qaybtii hore ee goobaha wax soo saarka macdanta uraniumku ay keenayso dadaal dheeraad ah oo lagaga sii badinayo wax soo saarka tamarta. qodobadii ku jiray heshiiskii 2015 ay wada galeen Iiraan iyo wadamada xoogga weyn ee dunida ayaa xadidayay wax soo saarka macdanta uraniumka ee dalka Iiraan iyadoo laga cabsi qabo in haddii uu bato xadiga uraniumka ay Iiraan soo saarto ay keenayso inay samaystaan hubka nukliyeerka oo 90% laga sameeyo macdanta uraniumka. Iran ayaa markasta sheegtay in nuclear koodu uu yahay mid ay rabaan inay u sameeystaan hannaan nabadgelyo iyagoo uga faa'iideysanaya tamarta korontada. Mareykanka ayaa ka baxay heshiiskaasi markii uu hoggaanka dalka qabtay Donald Trump, iyadoo markii uu dhawaan xilka la wareegay madaxweyne Joe Bidenna uu sheegay in uu rabo sidii Mareykanku dib ugu noqon lahaa heshiiskii Iran hore loola galay.
Maxsanid Sahre Ciidla Nuur oo warkii caalamka noo akhrinaysay. Wararka ka imanaya gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in dad badani ay ku dhinteen qarax qabsaday baabuur ay saarnaayeen dad rayida oo ka dhacay nawaaxiga tuulada Gololey ee waqooyiga ka xigta magaalada Balcad. Faahfaahinta warkan waxaa goor dhaweyd noo soo diray wariyaha VOA-da Xuseen Xasan Dhaqane.
Mas-uuliyiinta dawladda ayaa sheegay in 17 qof oo shacab ah lagu dilay qarax miino oo duurnimadii maanta ka dhacay deegaanka Gololey ee duleedka degmada Balcad. Walow ila deegaanka ku sugan ay VOA u xaqiijiyeen tiro dhimasho intaa ka badan. Rakaabkii gaariga saarnaa ee qaraxa maanta ku dhintay waxaa ka mid ah laba wiil oo isla dhalatay oo ka mid ah ganacsatada magaalada Jowhar. Gaariga la qarxiyay oo ka tagay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu ku sii jeeday magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle. Bilooyinkii ugu dambeeyay waxaa hoos u dhacay gaadiidka dadweyne ee isticmaalaya waddada isku xirta Balcad iyo Jowhar sababo amni darteed. Meel aan ka fogeyn goobta uu qaraxa maanta ka dhacay waxaa ka socotay howl dhismo ah oo ay iska kaashanayaan guddiga gaadiidleyda iyo ganacsatada gobolka Shabeellaha Dhexe. Ilaa 3 sano ee la soo dhaafay, amniga waddada Balcad iyo Jowhar u dhaxaysa ayaa waxay ahayd mid aad u halis badan. Weeraro ka dhacay waddada waxaa lagu dilay ciidamo isugu jira Soomaali iyo Amisom, xildhibaano baarlamaanka Hirshabeelle ka tirsan iyo dad shacab ah. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Maalintii Isniintii ayaa aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ansixiyey qaraar sheegaya in doorasho qofyocood ah waddanka laga qabto muddo 2 sano ah iyo in muddadaasi ay xilka sii hayaan laamaha dowladda ee xilligan jira. Go'aankaasi ayaa waxaa soo dhaweeyey madaxda dowladda halka kuwa mucaaradkuna ay cambaareeyeen. Wararkii ugu dambeeyey waxaa warbixinta nooga soo diyaarisay wariyahayaga Seynab Abuukar Maxamed.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xalay saxiixay sharciga muddo kordhinta hay-adaha dowladda kaasoo Isniintii baarlamaanka Soomaaliya uu muddo 2 sano u ansixiyey xilli beesha caalamka ay ka hortimid sharciga muddo kordhinta dowladda, isla markaana sheegtay in aysan taageeri doonin geedi socod siyaasadeed oo isbarbar socda. Xildhibaan Maxamed Xasan Idris oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa sharci darro ku tilmaamay tallaabada madaxweynaha uu ku meelmariyey go'aanka golaha shacabka iyadoo ay dood ka taagan tahay
heerkan uu madaxweynaha saxay ee golaha shacabka sida gaarka ah oo qaraska tuurnimada ah u sheegay in uu 2 sano ugu daray hay'adihii dastuuriga ahaa. Waa xeer runtii agmarsan qodob kastoo dastuuri ah. Horta waa xeer ma ahan, waa heshiis Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Maxamed Mursal iyo Muude iyo Mahad Cawad ka dhaxeeya una qaateen in ay iyagu laftigooda xaafad ay leeyihiin oo kala dowladnimada ka dhigaan cawaaqibta ka dhalan kartan dadku ay garan karaan. Maxaa ka imaan kara iyadoo beesha caalamku ay ka soo bixinaysa digniinihii ugu adkaa in lagu sii dhiirado lagu socdo waddadan qardajeex ah ee qaraska tuurnimada iyo qofka asaga laftigiis uu assassination isku sameeyay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Maxamed Mursal. Marka taa waxaan leenahay wax aan waxba ka soconayn weeye, beesha caalamkana si toos ah u sheegtay ummadda Soomaaliyeedna waa u taarget gareysan yihiin dadka dalkan dumiyey, waana u qoran yihiin, waana la arki doonaa.
Inkastoo wadamo badan ay ka falceliyeen go'aankii uu dhowaan baarlamaanka Soomaaliya muddada 2 sano ugu kordhiyey, dowladda hadda jirta ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa misana xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka tirsan golaha shacabka u arka saxiixa madaxweynaha xilligan sharciga mid loo baahnaa si waddanka uu horey ugu socdo, maadaama dhinacyada siyaasadda Soomaaliya ay ku heshiin waayeen arrimaha doorashooyinka dalka.
Mar haddii ay hogaamiyaashii ee talada ka dhexaysay oo ayagu dhan isu raaci waayeen isjiijiid ka badan muddo 8 bilood oo dadka Soomaaliyeed iyo baarlamaankaba ay ka dhiibsugayeen wixii laysla qaatay haddii lagu kala tegay wadankiina ee uu halis ugu jiro inuu gaab uu galo oo dowlad la'aan ay ku soo dhacdo waxyaabo fara badan oo isbiirsaday darteeda ee baarlamaanka sababtay inuu u fariisto si wadanka loo badbaadiyo aan marmarsiyo looga dhiganin intaas isagana go'aanku uu gaaray kaasuu ahaa marka madaxweynuhu baarlamaanka go'aanku uu gaaro isaga loo gudbinayaa oo qaraar ah sharciyan inuu saxiixo oo dukareeto uu ku soo saaro ama haha yiraahdo ama ma yahay yiraahdo labada midood isaga ayaa xaq u leh sharciyan iyo dastuuriyanba
sharcigan oo baarlamaanku uu ugu yeeray jihinta doorashooyinka heer federaal ayaa waxaa kasoo horjeestay sidoo kale midowga musharaxiinta mucaaradka maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland ee guddoomiyaha aqalka sare iyagoo ku tilmaamay in muddo kororsigaasi uu yahay mid sharci darro ah waxaa sidoo kale isa soo taraya baaqa beesha caalamka ay ku sheegtay in aanay raalli ka ahayn wixii dhacay haddaba maxaa arrintani ka dhalan karaa waa kan maxamed maxamuud xirsi oo ah sharciyaqaan soomaaliyeed oo sharaxaya
arrinkaasi wuxuu u muuqdaa inaan loo turayn shacbiga soomaaliyeed oo burbur in badan kusoo jiray inaan la tixgelinayn maamul goboleedyada dhisan oo iyagu sababta u ahaa dhismaha dowladda federaalka inaan la ixtiraamayn shuruucda dalka taalla taas ayay u muuqataa xeerka uu saxiixay madaxweynuhu inaan la ixtiraamayn shuruucda la ixtiraamayn maamul goboleedyada la ixtiraamayn soomaalida maqan aan la ixtiraamayn dadka raba inay tartamaan aan la ixtiraamayn la dhegaysanayn international communityga tan labaad waxa weeyaan xaggee loo dhaqaaqayaa waxaa loo dhaqaaqayaa dadku inay tashadaan baa loo baahan yahay deg dega laguna tashado xal lagu gaaro waara sidii soomaaliya ay ku noqon lahayd dowlad sax ah loo raadin lahaa sidatan ma aha si mataqaanaa dadka ee soomaaliyeed iyo shacbigeeda ay aqbali karaan
si kastoo ay ahaato beesha caalamka oo ay ku jiraan wadamada maraykanka UK midowda yurub iyo qaramada midoobay waxay si cad qoraal ay soo saareen ugu sheegeen in aysan sinaba u aqbali karin in waqtiga loo kordhiyo hay-adaha dowladda iyagoo ku baaqay in si deg deg ah loogu laabto wadahadallada ku saabsan qabsoomidda doorashooyinka iyadoo aan dib loo digin oo lagu salaynayo heshiiskii 17-kii sebteembar ee sanadkii hore hase yeeshee xildhibaan maxamed cumar dalxa oo ka hadlayay baaqa beesha caalamka ayaa waxa uu yidhi
caalamka ayadana aragtidooda ayagana waa lagu kala duwan yahay marka haddii in iyada si ay ugu muuqato si sax ah waxaa la yaaba kugu kala si khaldan soomaali laakiin waxaa muhiima in la ogaado inay tahay dal madax bannaan siyaadadiisa oo internal policygiisa iyo externalbo isaga inuu u madax bannaan yahay oo xeer caalami ah uu yahay uu qorayo haddii dowladdu oo ayada ay kasii dhacaysa haadaan oo 8 biloodna ay indhaha ka fiirsanayaan beesha caalamka in qolana alif waxbuu leeyahay ay ku doodo qolana alif waxmale ay ku doodo ayagana garsoornimadoodii ay kusoo ururto soo heshiiya mid kusoo heshiiya ama inuu alif kor dhigan yahay ama inuu alif maaragtay waxmale uu yahay wax ii soo maaragtay gudbiya taa waxaanu arkayaa waxa waaye isku daala isku xiiqa kadibna marka idinka aad idinka aad ismari weydaan annaga go'aan keensanayno oo annaga markaasi wadanka sida aan rabno ma heshiin karaan dowladnimo ma hanan karaan marka wadankani talo u baahan yahay maxaan ka yeelnaa go'aanka soomaaliya oo dhanba marka in gacanteeda laga saaro oo lala tago meel kale iyo miis kale in halkaasi wax loogu soo go'aamiyo ummadda soomaaliyeedna beesha caalamka markay u badato waxay goosanaysaa kaalmadii iyo taageeradii kaalmadii ilaahayna ma go'in taageeradii shacbiga soomaaliyeedna ma go'in ummadda soomaaliyeed inay ayada masiirkeeda ay ka tashato wixii dan ay waxaan dan u ahayn inay kala garto ayaa laga rabaa
Seynab Abubakar Maxamed V O A Muqdisho
haddaba war saxaafadeed ay si wada jira u soo saareen howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ee AMISOM qaramada midoobay iyo xubnaha kale ee beesha caalamka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ay aad uga walaacsan yihiin meelmarinta go'aankii 12-kii Abriil uu golaha shacabka meel mariyay qaraar lagu bedelayo heshiiskii 17-kii Sebtembar qaraarkaasi oo xambaarsanaa geeddi-socodka doorashada oo ay ka dhalan doonto muddo kordhin dheeri ah oo ku timaada muddo xileedka loo igmaday madaxweynaha iyo baarlamaanka. waxaa lagu sheegay in qaraarka 12kii Abriil uu wiiqay nabadda amniga iyo xasiloonida Soomaaliya iyo meelo ka baxsan. Qaraarkan ayaa sidoo kale sii daahin doona qabashada doorashooyin lagu kalsoonaan karo, kuwaasi oo ay sugayeen dadka Soomaaliyeed ayaa lagu yiri war saxaafadeedkaasi. Waxaan ku qanacsanahay in hirgelinta heshiiskii 17kii Sebtembar uu yahay hannaanka ugu wanaagsan ee waxqabad ee la heli karo. Sidaasi daraadeed waxaan ku boorineynaa madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka in ay si dhaqsiyale ugu soo laabtaan wada hadallada si loogu heshiiyo qaabka hawsha horey loogu sii wadi karo, ayaa lagu qoray war saxaafadeedkaasi. Dhinaca kale, dowladda Maraykanka ayaa uga digtay madaxda Soomaalida in ay saari doonto cunaqabateyn iyo in laga xanibi doono dalku galka Maraykanka haddii aysan dowladda federaalka ka laaban muddo kororsiga oo aqalka hoose u sameeyey. Sidoo kale, dowladda Britain ayaa ku boorisay madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada in ay dib ugu soo laabtaan miiska wada hadalka si ay xal uga gaaraan muranka doorashooyinka dalka. Warbixin arintan ku saabsan waxaa inoo haya Jamaal Axmed Cismaan.
War-saxaafadeedka xogeeyaha arrimaha dibadda Antony Blinken ayaa lagu yiri waxaan sida daba jooga carabka ugu adkeenay inay muhiim u tahay nabadda, xasiloonida, barwaaqada iyo dowladnimada Soomaaliya in dowladda federaaliga iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaaliga ahi inay heshiis la isku raacsan yahay oo ku saabsan dariiqa loo maray geeddi-socodka doorashooyinka ay gaaraan. Waxa uu Blinken sheegay in Maraykanku uusan taageeri doonin muddo korrin Soomaaliya haddii uusan taageero ballaaran ka helin daneeyayaasha arrimaha siyaasadda. War-saxaafadeedka Mr. Blinken uu soo saaray ayaa lagu sheegay in ay si cadda u caddeeyeen in Maraykanka uusan marnaba taageeri doonin in sharciyadda loo dheereeyo xubnaha dowladda federaalka ee Soomaaliya hadda, sidoo kalena Maraykanka uusan taageeri doonin doorasho aan loo dhammayn iyo kuwa isbarbar socda intuba. Waxaana uu sheegay in tallaabooyinka noocaas oo kaliya ay noqon doonaan kuwa si qoto dheer u kala qaybiya wiiqayaan hannaanka federaaleynta iyo dibhabeynta siyaasadda ee halbowlaha u ah horumarinta dalka Soomaaliya. Maraykanka ayaa sheegay in dhaqangelinta sharciga baarlamaanka dhowaan uu ansixiyey uu caqabad weyn ku noqon doono wadahadallada, islamar ahaantaasina uu sii wiiqayo nabadda iyo amniga Soomaaliya. Xogeeyaha arrimaha dibadda Maraykanka war-saxaafadeedkiisa ayaa waxa uu ku yiri waxay arrintaasi ku qasbi doontaa Maraykanka in uu dib u qiimeeyo xiriirka laba geesoodka ee Soomaaliya uu la leeyahay Maraykanka oo ay ku jirto xiriirka diblomaasiyadeed iyo kaalmada, isla mar ahaantaasina aan tixgelina imkaaniyaadka la heli karayo ay ku jiraan cunaqabateyn iyo xadidnaan dhinaca socdaalka si looga jawaabo dadaalada lagu wiiqayo nabadda iyo xasiloonida. War-saxaafadeedka ayaa ugu dambeyn lagu sheegay in loogu baaqayo dowladda federaalka Soomaaliya iyo hogaamiyaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda dhexe inay si degdeg ah miiska wadahadalka ugu laabtaan oo heshiisna ay gaaraan. Waxaan ku boorineynaa, ayaa war-saxaafadeedka lagu yiri, dhammaan dhinacyadu inay isxakameeyaan si wadaan wada hadalka ayna ka fogaadaan ficillo dheeraada oo hal dhinaca oo sii horinaya xiisadda isla mar ahaantaasina wiiqaya geedi socodka dimuqraadiyadda iyo hay-adaha Soomaaliya. Dhinaca kale, dowladda Ingiriiska ayaa qoraal kaas la mid ah soo saartay waxay ku cambaaraysay sharciga baarlamaanka Soomaaliya oo muddada ugu kordhiyay madaxweynaha Soomaaliya. Waxaana James Didrich oo ah wasiirka Ingiriiska arrimaha Afrika u qaabilsan uu soo saaray war-saxaafadeed uu ku sheegay inay ka soo horjeedaan muddo kordhintaasi. Mr. James Didrich waxa uu yiri wadahadalka wax ku oolka ee u dhexeeya madaxda dowladda Soomaaliya ayaa lafdhabar u ah xaqiijinta dhaqangelinta heshiiskii 17kii Sebtembar ee qaabka doorashada. Heshiiskaasi waa aasaaska keliya ee sharciyeysan ee doorashooyinka, ayuu Didrich yiri. Waxaan ka codsanaynaa, buu yiri, hogaamiyaasha Soomaalida inay si degdeg ahay ugu laabtaan wadahadallada si loo helo xalal wax ku ool ah, isla mar ahaantaasina heshiis looga gaaro arrimaha harsan iyadoo la muujinayo isxakameyn iyo isu tanaasul. Ugu dambeyntii, dowladda Ingiriiska ayaa ku hanjirtay in xiriirka beesha caalamka ee dowladda Soomaaliya uu isbedeli doono haddii aanu heshiis rasmi ah laga gaarin arrimaha doorashooyinka.
Mahadsanid Jamaal Axmed Cismaan oo warbixintaasi noo soo jeedinayay.
Haddaba falcelinta ay beesha caalamku ka bixiyeen go'aanka aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa weli hayaga magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ka wareystay wasiirka hore batroolka Soomaaliya Maxamed Mukhtaar Ibrahim.
Horta waxaan rabaa inaan hal tallaabo gadaal u qaadno reactionka ama tallaabada ka imaaneysa bulshada caalamka. Halkay ka imaaneysaa? Waxay ka imaaneysaa waxyaabihii dhacay oo ahayd saddex arrimood oo muhiim ah ayaa dhacay. Arrin waa arrin dastuuri ah, manaha baarlamaan uu xilligiisii dhammaaday inuu horta xilligiisii kordhisto. Baarlamaankii haddana isugu jira manaha aqalka sare, aqalka hoose, aan isla socon oo aqalka hoose keliya uu kordhistay. Marka taa horta waa midda ay ka imaaneyso. Sidoo kale, dowladda federaalku waxay wax badan ku celcelin jirtay in dowlad goboleedyada aanay u ogolayn inay waqtigeeda kordhistaan oo ayada hadda kordhisatay. Iyo midda saddexaad oo ah dadka shacabka Soomaaliyeed oo dareemaya inay xilligii ay siiyeen baarlamaankan oo ahayd afar sano inay ka dhammaatay. Marka horta ficiladaas isu tagay oo dadka Soomaaliyeed dhankooda ka imaanaya iyo dhanka shuruucda ka imaanaya ayay bulshada caalamka ka imaaneysaa. Horta xanuunka iyo dhibka koowaad waxa uu ku dhacay waa dadka Soomaaliyeed. Bulshada caalamka markaan fiirino, 2007 bisha Maarch 6-deedii ayay ahayd markii ugu horreysay ciidamada AMSOM ay yimaadeen dalka Soomaaliya. Ilaa iyo hadda halkan way joogaan waxay geliyeen qarash iyo dad iyo maal iyo xoolo way geliyeen si amniga Soomaaliya gacan looga qaban lahaa oo ay Soomaaliya u noqon lahayd wadan amni ah. Sidoo kale markii aad fiirisay 2012 markii dawladda Soomaaliya ka soo bixisay hukoomad gaarka sidoo kale dadaalo badan ayay geliyeen. Hadda hadii aan fiirno arrimahan dhaqaale dib u eegista ama nidaaminta dhaqaalaha oo economic reformka sidoo kale macnaha dhaqaale far badan iyo dadaal ayay geliyeen. Marka waxa soo dhan isku soo duubo macnaha waxay door weyn ay ka ciyaartay inay Soomaaliya noqoto wadan u sii socda dhanka amniga, u sii socda dhanka xasiloonida, u sii socda dhanka horumarka. Marka wixii oo dhan ayaa hadda ay macnaha hakad uu ku yimid. Marka taa waa mid ay ayaga ay ka imaanayaan.
Maxaa laga fili karayaa beeshaan?
Runtii laba arrin ayaa horta ay noqonaysaa. Waa midda koowaad, midda hadda ay muujiyeen oo ah in aanay ku faraxsanayn raalli ka ahayn waxyaabihii dhacay. Midda labaad oo ku xigta waxay tahay talaabooyinka ay qaadayaan hadba waxay ku xirantahay marka wadamada siyaasadooda ku aadan Soomaaliya ay ka midaysan yihiin meelaha ay ka midaysan yihiin oo ahayd macnaha in la dhaleeceeyo, inaan la dhiirigelin, inaan Soomaaliya aan dib loo celin, taa waa ka midaysan yihiin. Laakiin markay imaado talaabooyinka la qaaday wadamada way kala duwanaanayaan sababtoo ayada maslaxada gaar ah ayaa jiri doono oo wadamo qaarkood waxaa laga yaabaa si adag inay macnaha mowqif ay u qaataan, wadamada qaarkoodna waxaa laga yaabaa in si ka duwan taas ay u qaataan. Gaar ahaan markay imaado wadamada Afrika iyo wadamada carabta waxaa laga yaabaa inay ka duwanaadaan talaabooyinka ay qaadi doonaan wadamada reer galbeedka.
Wadamada reer galbeedka midowga Yurub oo kala daban way hadleen go'aankoodu sibay u saluugeen, laakiin dadka Soomaalida iyo qoyankiina gudaha joogo maxay idinla tahay in halka laga aadi karo maadaama dowladdu go'aan gaartay, laba sano ku darsatay, go'aanka dowladdu wacad yahay, halkee laga aadaa meesha?
Meesha laga aaday mar walbana ay cadeed oo mar walbana aaday dadka Soomaaliya ay dareemayaan xitaa wada hadal in lagu laabto, macnaha wada kale oo furan oo ma jirto oo hore loogu socon karo. Haddii tallaabada la qaaday aysan ahayn tallaabo sharci ah, haddii aysan ahayn tallaabo baarlamaanka labadiisa aqal aanay u dhameyn, haddii dowlad goboleedadii iyo dad badan oo Soomaaliya oo wax ku leh macnaha mustaqbalka wadankan aanay raali keen, waxa kaliya oo furan waxay tahay in miiska wada hadalka lagu laabto oo la helo dowlad raali la sagaya. Haddii kale waxa dhacaya waxay tahay inay dowlado kala duwan oo kala go'go'aan inay ka soo baxaan dalkii, taana caqabad ay ku tahay. Hadda oo Soomaaliland ay maqan tahay, ay Soomaaliya caqabad ku tahay, markii dowlado kala yaryar ay ka soo baxaan way kasii daraysaa.
Madaxweynaha Puntland iyo Jubbaland dib u laabtay wadahadalkii uu istaagay in la yimaadaana muddo qaata, marka yaad isleedahay doorkan marka la qaadan karaa?
Runtii weli waxaa doorka qaadanaya macna waxay tahay dowladda horta federaalka ayada mas-uuliyadda saaran tahay, ayada ayaa laga rabaa in maadaama qaradkan ay sameysay inay saxdo oo dadkii Soomaaliyeed ay dib u raadiso oo isu keento. Waa mas-uuliyadda koowaad, mar walba dowladda ayay saaran tahay. Sidoo kale dowlad goboleedyada laftigooda xubnaha ka dowladda federaalka ayagana door ayaa u furan oo ah in qaladkan dhacay aanan la sii hore loo sii raacin ee la soo celiyo, door ayaa u furan. Sidoo kale bulshada caalamka ah maadaama ay door ay ku lahaayeen inay Soomaaliya ay nabadeenteeda iyo maslaxadeeda ay qayb ka noqdaan, ayagana door ayaa u furan. Soo marka sidoo kale bulshada qaybaheeda kala duwan iyo dhaqanka laftigooda door ayaa u furan, macnaha qof walba oo Soomaali ah door ayaa ugu furan inuu ka qaato nabadeynta dalka, sababtoo ah haddii aanan nabadan aan ka wada shaqeyn waxay noqonaysaa macnaha khatar kulligeen ugu wada imaado.
Maraykanka oo kale wuu hadlay, wuu ku aadashay, maxaa laga fili karaa?
Runtii Maraykanka door weyn ayuu ku leeyahay Soomaaliya markay noqoto dib u eegista dhaqaalaha ama nidaaminta dhaqaalaha markay imaado. Sidoo kale door weyn ayuu ku leeyahay amniga, marka haddii qayb weyn ayuuna ka ahaa aqoonsigii Soomaaliya markii ay la aqoonsanayo ay kasoo bixis ku milgaarka, door muhiim ayuu ku lahaa. Marka inaan dhumina saaxiib noocaasa waa nasiib darro. Marka waxaan filayaa in ay dowladda Soomaaliyeed garowsanayso macnaha tallaabada ay qaaday inaysa in tallaabo macnaha haboon oo ay miiskooda hadalada kusoo laabanayaan si aanan ay xiriirka annaga Soomaaliya iyo Soomaalida gudaheeda iyo Soomaalida banaankeeda aanu usii xumaan.
Ugu dambeyn, beesha caalamka hadday Soomaaliya lumiso, Soomaaliya miskaabi kartaa, mas-uuli kartaa?
Runtii sida aan la wada socono dhaqaalaha Soomaaliya 60% wuxuu ka yimaadaa macnaha wadamada dibadda ayuu ka yimaadaa. Sidoo kale amnigeenu macnaha wuxuu ku xiran yahay wadamada dibadda ayuu ku xiran yahay. Marka maan awoodi karno inaan hadda aan dhahno waxaan la tartamaynaa bulshada caalamka, laakiin horta dhibka ugu weyn wuxuu ku dhacayaa dadka Soomaaliyeed, dadka u baahan inay isu turaan, isu naxaan, isu israadiyaan waa dadka Soomaaliyeed ee maaha dadka ajnabiga. Dadka ajnabiga nooma baahno, annaga ayaa u baahan. Laakiin waxaa nooga daranba in dadkeena Soomaalida aan dhibaatadii aan soo marnay sodonka sano dib ugu laabano, taa ayaan ugu darno oon baahnaa inaan tallaabo aan ku noqon wadada.
Kaasina waxa uu ahaa wasiirkii hore batroolka Soomaaliya Maxamed Mukhtaar Ibraahim oo warramayay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
bandhiga VOA.
Barnaamijka bandhiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA.
Bandhiga VOA waxaad qabiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga VOA.
Bandhiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Waxaa noo soo socda warar kale oo dheeraad ah oo ku saabsan Soomaaliya. Marka hore qodobada wararka caalamka ugu waaweynaa iyo Sahra Cidla Nuur.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ku dhawaaqay lix wareegto oo digreeta madaxweynaha isla markaana la filayo inuu hoos u dhigaan rabshadaha hubaysan ee dalka Mareykanka ku soo noqnoqda. Talaabadan maamulka madaxweyne Biden ayaa imanaysa iyadoo bishiina dhaaftay ee March oo kaliya dalka Mareykanka ay ka dhaceen weeraro hubaysan oo dhiig badan ku daatay kadib markii dad rayida la weeraray. Bishii March ayaa weeraro hubaysan la beegsaday dad rayida oo ka dukaameysanayay goobo ganacsi oo ku yaala gobollada Colorado iyo Georgia. Dalka Mareykanka ayaa noqday waddanka ugu horeeya ee dalalka hore u maray ee dunida ee ay dadka ugu badani ku dhintaan hubka loo adeegsaday rabshadaha ama dadka caraysan ee ay weerar ku qaadaan dad rayida. Dhibaatooyinkaasi ayaa noqday kuwa dadweynaha Mareykanku ay dareemeen isla markaana ay ku fikirayaan sidii wax looga qaban lahaa. Wax ka qabashada dhimashada ay geystaan hubka ay dadka rayidka ahi isticmaalaan ayaa qayb weyn ka ahaa ololihii xilligii doorashada ee madaxweyne Joe Biden. Ugu yaraan 20 caruur oo da'doodu ka yaray 5 jir ayaa ku dhintay goob dugsi waxbarasho oo ay dhiganayeen ciyaalku intaanay bilaabin fasallada koobaad ee dugsiyada hoose oo ku yaala dalka Niger. Caruurta yaryar ayaa ku dhintay dab qabsaday dugsigii ay dhiganayeen oo ka sameysnaa cooshado iyo qalab macmala. Dugsiga gubtay ee ardaydu ku dhinteen ayaa ku yaalay xaafad sabool ah oo ku taala caasimadda dalka Niger. Mas-uuliyiinta ururka macallimiinta dalkaasi ayaa sheegay in dugsigaasi ay dhiganayeen qiyaastii 800 oo arday oo ay ku jiraan caruurta aan gaarin bilowga fasallada koobaad ee dugsiyada hoose. Kooxda dabdamiska ee dalka Niger-na waxay sheegeen in dabku uu qabsaday 22 fasal oo sandaqada ka samaysan oo ay ku jiraan kuwa wax ku baranayeen caruurta ka yar 5 jirka ilaa 6 jirka. Dhacdadaasi ayaa murugo iyo naxdin ku keentay dadweynaha ku dhaqan dalkaasi Niger. Kadib markii laga warhelay tirada caruurta oo 20 ka badani in ay ku dhinteen, dabkaasi ka kacay dugsiga ku yaala xaafadaha danyarta ah ee caasimadda dalka Niger. Madaxweynaha dalka Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa sheegay arbacada maanta in go'aanka dalkiisu uu qaatay ee la xiriira kobcinta macdanta uraniumka in 60% kor loo qaaday ay jawaab u tahay dhaawacii loo geystay goobaha nukliyeerka ee qarankooda. Mr. Ruuxaani waxa kale oo uu sheegay in waxyeelada loo geystay qaybtii hore ee goobaha wax soo saarka macdanta uraniumku ay keenayso dadaal dheeraad ah oo lagaga sii badinayo wax soo saarka tamarta. Qodobadii ku jiray heshiiskii 2015 ay wada galeen Iiraan iyo wadamada xoogga weyn ee dunida ayaa xadidayay wax soo saarka macdanta uraniumka ee dalka Iiraan iyadoo laga cabsi qabo in haddii uu bato xadiga uraniumka ay Iiraan soo saarto ay keenayso inay samaystaan hubka nukliyeerka oo 90% laga sameeyo macdanta uraniumka. Iiraan ayaa markasta sheegtay in nukliyeerkoodu uu yahay mid ay rabaan inay u samaystaan hannaan nabadgelyo iyagoo uga faa'iideysanaya tamarta korontada. Mareykanka ayaa ka baxay heshiiskaasi markii uu hoggaanka dalka qabtay Donald Trump, iyadoo markii uu dhawaan xilka la wareegay madaxweyne Joe Bidenna uu sheegay in uu rabo sidii Mareykanku dib ugu noqon lahaa heshiiskii Iiraan hore loola galay.
Saraakiisha caafimaadka ee Soomaaliya iyo waliba kuwa hay-adda caafimaadka adduunka WHO ayaa ka walaacsan ololaha tallaalka oo si gaabisa ku socda Soomaaliya. Warbixinta arrintaasi ku saabsan waxa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Qaadashada talaalka ayaa si gaabis ah uga socota Soomaaliya bil kadib markii la keenay dalka. Sidaasi waxaa muujinaya diiwaanka rasmiga ah ee laga sameeyay bixinta talaalkaas. In ka badan 3 meelood oo meel ka mid ah talaalka uu isbahaysiga COVAX ugu deeqay Soomaaliya bishii hore ayaa ilaa haatan lagu talaalay dadweyne isugu jira shaqaalaha caafimaadka, booliska, macallimiinta, dadka da'da ah iyo dadweyne caadi ah intaba. Diiwaanka WHO oo ay aragtay VOA ayaa muujinaya in ilaa haatan la bixiyay 107,583 talaal oo ka mid ah 300,000 oo talaalka nooca loo yaqaan Oxford AstraZeneca oo la keenay waddanka 15-kii Maarch. Maalintii ku xigtayna waxaa si rasmi ah loo bilaabay talaalkaas. Talaalka laga bixiyay gobollada Soomaaliya ayaa aad uga hooseeya saamiga ay heleen maamulada kala duwan. Talaalka ugu badan ayaa laga bixiyay Soomaaliland, waxaana ilaa haatan la talaalay in ka badan 84,000 oo qof, iyadoo Soomaaliland ay heshay 56,000 oo talaal. Gobolka Banaadir oo helay 58,000 oo talaal waxaa ilaa haatan la bixiyay in ka badan 18,600 oo talaal oo keliya. Puntland oo heshay 40,000 oo talaal waxay ilaa haatan bixisay in ka badan 14,000 oo talaal. Hirshabeelle iyo Galmudug oo helay 25,000 oo talaal waxay ilaa haatan bixiyeen 8,600 iyo 8,500 oo talaal sida ay u kala horeeyaan. Jubbaland iyo Koonfur Galbeed oo kala helay 3,000 waxa ay kala bixiyeen in ka badan 5,500 iyo 3,300 sida ay u kala horeeyeen. Diiwaankaasi waxa uu muujinayaa in talaalka la bixiyay ilaa haatan uu u hooseeyo marka loo eego wadamada kale. Haddaba bixinta talaalka ee hooseeya ayaa walaac ku haysa mas-uuliyiinta caafimaadka. Saraakiisha caafimaadka ee Soomaaliya ayaa qiray in ay hooseyso tirada qaadanaysa talaalka, waxaana qayb ahaan ay ku sababeeyeen dacaayad laga faafiyay talaalka. Dhinaca kale, maamulada qaarkood ayaa goor dambe bilaabay talaalka, taasi oo iyaduna hoos u dhigtay dadka qaadan lahaa talaalkan, sida ay saraakiishu sheegeen. Madaxa hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO xafiiskeeda Soomaaliya, Dr. Maamunuur Raxmaan Malik ayaa u sheegay VOA in ay muhiim tahay in si degdeg ah heer fiican looga gaaro bixinta talaalka. Waxa uu sheegay in loo baahan yahay in ilaa 70-80% dadka loogu talagalay, oo uu sheegay in ay lagama maarmaan u tahay Soomaaliya si loo soo afjaro xanuunka COVID-19. Ilaa haatan waxaa guud ahaan la xaqiijiyey 12,217 kiis oo ah COVID-19 guud ahaan dalka, kiisaskaasi oo ku dhowaad kalabadh laga diiwaangeliyey magaalada Muqdisho. Dhimashada guud oo markii ugu dambeysay lasoo wariyey ayaa ah 611 qof, kuwaasi oo 304 ka mid ah laga diiwaangeliyey Muqdisho. Soomaaliland waxaa laga diiwaangeliyey 205 dhimasho, Puntland waxaa laga diiwaangeliyey 110 dhimasho. Sidoo kale Jubbaland waxaa laga diiwaangeliyey 430 dhimasho ah, Galmudug 13, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed 12 kiis oo dhimasho ah oo u dhintay cudurka COVID-19. Shaqaalaha caafimaadku waxay ka digeen in talaalka tirada yar uu saameyn karo dadka Soomaalida ah ee safraya, iyadoo wadamada caalamka ay dhowaanahan shuruud ka dhigayaan in qofka wadamadooda u soo safraya uu haysto shahaado muujinaysa in uu talaal qaatay. Dhinaca kalena, dowladda Soomaaliya ayaa Arbacada maanta sheegtay inay bilowday bixinta talaalka laga helay dalka Shiinaha. Talaalkan oo ahaa 200,000 oo goojo oo ah nooca loo yaqaano Sinopharm ayaa wasaaradda caafimaadku ay sheegtay in dadkii ugu horreeyey ee lagu bilaabay ay ahaayeen shaqaalaha safaaradda Shiinaha ee Soomaaliya oo uu ku jiro safiirka dalkaasi ee Soomaaliya, Qin Qian. Hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ilaa haatan waxay ansixisay 4 talaal ee kala ah Pfizer, Moderna, AstraZeneca iyo Johnson & Johnson in loo isticmaalo talaalka xanuunka COVID-19.
dhegeystayaal, markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Xasan Kaafi Qoyste.
Golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa isniintii u codeeyay in muddo kordhin 2 ah loo sameeyo hay-adaha dowladda kadib markii la horkeenay qaraar jeheynaya in muddadaasi dalka loo diyaariyo doorasho qof iyo cod ah. Waxaana arrintaasi ka hor yimid aqalka sare iyo mucaaradka, kuwaasoo ku tilmaamay mid sharci darro ah. Haddaba go'aankaasi uu gaaray golaha shacabka ma aha mid uu ku saxsanaa, mise waa laga habboonaa inuu tallaabadaasi qaato? وموضوعه اينو كغرفين اينو حبينتا قود قادان ايمانتا وحانا كدو ذي برفسور عبد الرحمن عبد الله الدغرائي علي الروح محمود محمد اولابدو بكترسن اقويها ندى الصوماليات كسوغا المقالدة مقدشو وحانا هذا الكاكوه ريني برفسور دغري
بسم الله الرحمن الرحيم بهذا فيو ادمان السلام يا مامرك شقالها وحانس لاهي ان دور شدد بان لالالو وصحويه because دورشة دادبان ودورشة مصماسقية هيد عطبك كوبادة دستور كينا جبتك اوغو هرية قدبدي صوردان اما عطبك افرادوردان وحوق با دورشة توسة وددويني ايو قبا سيادرتهد هدي اي بارلمان كي اصول لابتين لفتكو دي قانون كي لغو داريي وارنتي وارن إلهي لغو معنقو وحرچينينا دلكان انو دورشة دادويني وحزاب قرنكو ساليسان اوغالو ومددا كوبان اي بارلمان كوي قفتين لغو ديار غريو وارنتيه دو امدو صوماليو كلي اي لغو وايو وحان كود دالي حنان كاللباتان كسنه تيري اي افر لبعشان اه اي مصماسوقا مرو اوضي وحصو مقعابو اي مرو مدحوين waxaan marka dastuurka hadii aan la khilaafsan tahay waxa khilaafsan tahay decentralization system ka devolution of power ka khilaafsan tahay marka aad boqolkii boqol aan soo dhaweynaya
haye cali luux
bismillaahir rahmaan rahiim wa salaamaya baahda fiyo iyo xasan kaafi waan ku maasan tahay barnaamijka noosoo bandhigtay aniga waxaan u arkaa in sharci darro waan sababaynaya wax walba waxa leeyahay asal shay kasta wuxuu leeyahay asal ama meel ka bilowdo marka in dawladnimo marka laga hadlayo dastuurka iyo sharciiga ayaa asal u ah marka waxaan u arkaa dawladdu inay ka talaabsatay oo hareemartay constitution-ka wadanka iyo markaas qaanuunki oo ayadu ay damiciyadii in siyaasiga ahaa kaliya ay ku socoto in marka aanu waxaan u arkaa in inay tahay qeyr sharci oo aanay suurtagal ahayn sababtu waxay tahay haddii ku doodayaan baarlamaanka maxaa la yiraahdaa doorashadii dadbanayd ee way dhici weysay muddo markaasii waqtiga ee maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe isku haysteen way ku heshiin waayeen hadii hadda dood ka dhiganayaan waxaan qabanaynaa doorasho ee la fiicood ah ee waxa la yiraahdaa intiisiba dayacay kan kale dugsanay aniga kala doqonsan afar sano ay haysteen waxaan rabay inay xukuumadda kula xisaabtamaan in doorasho qof fiicada dalka ka dhici karto inay iyagu markaasi waxa weeyaan ay shaqadaas qabtaan laakiin maanta ma haystaan sharciyad ay dhigi karaan waxaan ku kordhinay ama doorasho qof fiicada la qabanayaa sababtu waxay tahay hadiiba baarlamaan markii taarmku ka dhamaado ama hay'adaha dawliga oo waqti uu ka dhamaado hadiiba ay jididsan karaan oo laba sano cusboonaysan karaan oo sanad cusboonaysan karaan taadiga adiga waxa ay la tahay inaan bulo baahdeen doorasho markii ay qolo walba ka dhamaanayso laba sano ama saddex sano ay iska jididsan lahaayeen marka doorasho iyo constitution iyo dimuqraadiyad midna looma baahneed looma baahnaadeen baan qabaa marka waxaan arkaa arintaas aniga tilaabo aan sharci ahayn oo khayr sharci ah
professor daqare maxaad ku sababaynaysaa in baarlamaanku uu ku saxsan yahay inuu laalo doorashadii dadbanayd oo uu xilligan u codeeyo doorasho qof iyo cod ah
runtu waxaan ku sababaynayaa inagu taariikh baan leenahay mushkiladeena haysata qayb ahaan waa dowladiidnimada weeyo waxaad garan kartaa sidii dowladii hore ee qarankan siyaad bare lagu dumiyey in jabhada la aaday xagga iyadoon barnaamij lahayn dowladdii la dumiyey waa mushkiladna haysta weeyo waxaan ku sheegayaa sideed bilood waxaa laga shaqaynayay doorasho inay dalka ka dhacdo waxaad ogtahay in guddiga doorashooyinku ay dabcan ay rool ay ayuu maamulka maareynta howlaha doorashada leeyahay waxaad ogtahay taariikhda markii ugu horeysay in wasiir curiya xeer doorasho golaha wasiirada isku raacaan golaha wasiirada u baas karayaan baarlamaanku baarlamaanku wax badan ka bedeleen isku raaceen madaxweynaha jamhuuriyadda oo dekreetay iyo faafin rasmi ah ku soo saaray ogtahay markaas wuxuu noqday qaanuun la mid ah qaanuunada dalka sida dastuurka ama xeerar kale dastuurka hoostaga markii horeba jabin dastuurka la jabinayay bay ahayd oo madaxweynaha jamhuuriyadda iyo baarlamaanku markay aqbalayeen in doorasho dadban la aado iyadoo xeerka uu jiray waxay ahayd khalad dastuurka laga galay alxamdulillaahi bacda shida wa tacab markii baadilka lagu heshiin waayey faragelin markay isku bedeshay sheekadii markii jid iyo jahdiid ay noqdeen waa qasab baarlamaanku oo laamaha fulinta ka madax bannaan inay ku soo laabtaan waxaad ogtahay sida cutubka sideedaad ee dastuurku qoran laanta fulinta waa xukuumadda madaxweynuhu horkacayo prime ministerka golaha wasiirada iyo maamulka maamul goboladeeda governors kooda ama gudoomiyaha gobolada waa laan fulin hadii laanti fulintii ay ku heshiin wada doorashadii dad bareed ee xaaranta ahayd tabaan baarlamaanku ah inuu check and balance ku leh laanta fulinta inuu roolkan maanta qaato waa dastuuri qodobka dhahaya ee hay'adaha dastuuriga waqtiga ba ka dhamaaday dhahaya wuxuu waqtigu dhamaan karaa markii hay'adaha dastuuriga hay'ad dastuuri oo bedel la helo hadii la waayo ila qiyaam saaciga si jiraayo qaanuunka qabmaha anigu waxaan iska lahayn anigu filiga waa qaanuunka waa taqaanaan waxaan leeyahay wixii shalay dhacay badbaado qaran bay ahayd waxay ahayd waliba waa in lagu daro in lala xisaabtamo barasaabiyada hor istaagay barnaamijka qaran ee ugu horeeya barasaabka Jubaland iyo Puntland in lagu in la xisaabiyo waa xaq dastuuri ah weey baarlamaanka laga rabo waayo ayaga la xisaabtaga xukuumadda iyo laama filintaas kale talaabadii ay ahayd baarlamaanku qaateen waxay ahayd talaabo badbaado qaran ah oo lagu soo celiyay dalkan qaanuunkii one man one vote waxaan ugu hambalyeynay waan garab ku gartay
Cali Dhuux maxaa ku muuqda oo aad ku dhaliilaysaa go'aanka uu baarlamaanku qaatay isniintii aynu ka soo gudubnay
horta intaan taa ka jawaabin waxaan rabaa horta saaxiibkay Professor Daqare oo leh anuu hadda waxaan ahay sharciye qaan inuu hadda yiraahdo state levelski oo ku sheego barastaabiyo sida loo geeyay baarlamaankan la maxaa la yiraahdaa systemkan la haysanahay waa federal federalkuna waxa weeyaan waa state levelska iyo dawladda dhexe midba waxba siinaya sharciyada way kala leeyihiin marka dastuurka anaga aan haysano waxa ku qoran state levelskuna inay leeyihiin aan qaanun iyo sharci iyo xuquuq ay leeyihiin dawladda dhexana ay leedahay iyaduna xuquuq iyo qaanun markaasi waxa weeyaan iyo sharciyad iyo waxaaba iyadoo ay leedahay gooni ah marka horta waxaan ka xumeeyaa saaxiibkay inuu ku sheego madaxdii maamul goboladeeda inuu ku sheego barasaabiyo horta taa waan ka xumahay marka aan soo noqdo dhinaca sharciyada anigu waan tii hore oo baan ku celinayaa anigu umaba arko wax sharciye inay ku dhaqaaqeen baarlamaanka sababta waxay tahay baarlamaanku haday wax qabanayaan waa sax adduunyada waxa loo baahan check and balance hay'adaha dawliga ah separation of power waa inay markaas waxa weyn ismuraaqabeeyaan oo baarlamaanku la xisaabtamo markaas tanfiidka garsoorka dhamaan inay ismidbamida kale ay check and balance isku sameeyaan waxaan ognahay intii baarlamaanka jiray 4 sano ee baarlamaankan iyo dawladdan jireen inay isku milmeen golaha wasiirada iyo golaha baarlamaanka wax check and balance inay san dhicinin inaan wasiir waxba la weydiinin inaan prime minister la xisaabtamin inaan wax dalgan doorashada ka dhacaysa aan waxba laga weydiin xukuumadda waxay qaban weysay marka ma jirto wax shuruuc ah oo inaba banaynaysta dastuurkana kuma qorna qodob sheegaya in baarlamaan xilku markuu ka dhabaado waqtigu ka dhamaado ay ku korsan karaan hadii ay jirto baarlamaankan waa baarlamaanadii waa baarlamaankii 19 baarlamaan ka horeeyay iyaguba ma isan dhaceen ay way korsan lahayn ayaga laftooda hadii uu jiro qodob dastuuri ah oo tilmaamaya inay muddo xileedka hay'adu ayagu ay korsan karaan aniga waxaan qabaa muddo korriin haday dhacayso in la isu keeno baarlamaankii maamul goboladeedii midowga musharaxeynta bulshada rayidka dhamaan inta la isu keeno wax lagu heshiiyo markaas oo heshiis siyaasadeed la gaaro meel loo dhaqaaqo laakiin in aqalkii hoose uu kaliya yiraahdo annaga korsanay aqalkii sarana oo ka soo horjeedo ay san jirineen de waxa weeyaan taasina qeyr sharci tahay oo loo jeedaa marka professorka waxaan jeclaan lahaa meesha ka keenay labadii aqal ee madaxweynaha wada dooratay in aqal kaliyiisa yiraahdo markaas waxa weeyaan annaga laba sano u kordhinay kii kalena uu diido professorka asaga hadda yiraahdo anigu waxaan ahay sharci qaan meesha sharci ka keenay dirishaas ka rabaa marka sidaas aan u arkaa
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo professor Daqare
halkaan waxaan u arkaa xalku waa waxa dastuurka ku qoran chapterka 2aad qodobka 2aad farqada 2 3 4 shan ku qoran ah dal dimuqraadi ah ku saleysan matalaad doorasho dadweyne xisaab qaran sidaas u qaba macal asaf shadiid 20 sano iyo qaanunku sa qorayo waxa weeye waxa la aadahay mar oday wax soo qoro iyo mar sidii 2016 ka dhacday oo ay konta qof soo qoraan doorasho dadu ma laadahay halkan waxaan ka cadeynayaa inay qaanunka meel looga dhacay oo dastuurka maalin kasta la jeebinayo hadii marka ay timid qodobka 9 iyo 2aad leelayahay qayb ahaan dawladdu waqtigeeda uu dhacay haddana waxaa curfi siyaasi ah maamul dawli ah waa in dawladdan cid kale wareegta lahaa go'aanay gaari karaan 8 bilood ba halkaa la fadhiyay afisyone oo dhusamare 1-2-3 xamar afisyone waa la heshiin waa laanti fulintii way fashilantay heerkii doonta qaadato baarlamaanku kaalintooda bay qaatay kaalinta ugu haboona waxay in doorasho dadweyne ah xisaab leh helo weena ku baaqeen waxa rajaynaya ugu yeeray xalmiyeer iyo tiimkeeda inay diyaariyaan programkii dalkan doorasho dadweyne uu ku gaari lahaa dawladdana waa inay security-ga before that ay si fiican u soo afjartaa
ustaad cali dhow hadii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xal kuran kugu muuqdaa
halkaan waxaan u arkaa sadar muqdisho su'aalka dhan baa leh in hadii dawladda termkeeda dhamaaday ay ayadu mandate u lahayd 4 sano cid ku qabsatay lama arko waxa qaban lahayd haday doorasho qaban lahayd haday mid dadban tahay haday mid markaas qof codatay cid gacanta haysatay lama arko waqtigii loo doortay dhamaysatay waxna way ku qaban waysay marka uu ka dhamaaday waqtigii ana waxaan xal u arkaa in la isku keeno assembly-da siyaasadda haday tahay state level iska iyo dawladda dhexe labada aqal markaas waxa weyn madawga masharixinta bulshada reedka in inta wax la isku keeno markaas wax weyn la gaaro heshiis siyaasadeed oo sidaas hadii wax la kororsanayo iyo hadii si kale la yeelayaba macnaha halkaas laga anbaqaado laakiin in aqalkii hoose kaliyi uu yiraahdo ana aan isku shubaayo oo laba sano aan dhahaydii dawladda u kordhiyay ki aqalkii sarana aan qayb ka ahayn maal goleyadii ay ku kala qaybsan yihiin oo awalba waa looga dhigay kuwana waa taabiciin oo ayada dhisatay kuwii marka labada hadda lagu sheegayo maxaa la yiraahdaa saaxiibkii leeyahay waa barasta ana waxaan arkaa niman ayagu aaminsan in sharciigu sareeyo oo dawladda oo qaanuunku ka sareeyo oo madaxweynaha qaanuunka sareeyo oo sharciiga la raaco marka ana waxaan arkaa in intaas isu timaado meeshi loo dhaqaaq lahaa ayuu dalka u jeeyaan taas aan waxa arkaa
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay gala qayb galeen professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqarre iyo Cali Dhuux Maxamuud Maxamed oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadeey
mahadsanid Xasan Kaafi Qoyste
haatan ku soo dhawaada xubintii haweenka iyo qoyska waa inoo hayso Aashe Ibraahim Aadan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska iyadoo shalay ay bilatay bishii barakaysnaad ee ramadaan ayaa qoysas badan oo soomaaliyeed oo kasoo barakacay deegaanadooda oo ku teedsan xeryaha barakacyaasha ee gudaha iyo dowladka muqdisho waxay xilligan ku soomayaan xaalad adag maadaama aanay haysanin cunno ay ku afuraan iyo goobo ay u shaqo tagaan toona inta badan dadka barakacyaasha ah waa dad xoogsata ah oo muruqmaal ah oo ay noloshoodu ku tiirsan tahay hadba waxay maalintaasi soo shaqaystaan taasoo ah mid ay marna waayaan marna ay helaan iyadoo ay taasi jirto ayaa haddana waxaa xaaladda uga sii daray cudurka coronavirus hadda dalka ka jira taasoo meesha ka saartay shaqooyin badan oo ay ku tiirsanaayeen qoysaska barakacyaasha ah barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan ayaan dhegeystayaal hadaba ku eegaynaa duruufaha ay ku soo mayaan qoysaska barakacyaasha ah ee ku jira xerada qaboobe oo ku taala xaafadda kaxda iyo xerada kale ee la yiraahdo maka iyo madiina ee iyana ku taala deegaanka weydow ee agaarka ceelasha biyaha hooyadana magaceeda igu soo koobtay roone oo ka mid ah qoysaska ku jira xerada qaboobe ayaa ka hadashay xaaladeeda
wallaahi ramadaankan xad ilaahay la wax ka sugaynaa wallaahi xalay wax aan ku soo noo ku afurnay haddaan saaka ma lahayn maanta alxamdulillah ilaahay mahadiis waa iska caymanaha oo ilaahay xaggiisan wax ka sugaynaa alxamdulillah
soonka intuusan soo gelin xaaladiina isaga ahayd
meelaha iska marmareen dhardhaqo waan iska aadi jirna wax waa iska soo heli jirna dabku waa shidan jirna cadda kaloor inta soo galayna waxba wax aan helnaba maale wallaahi nus dollar ama 10,000 aan soo helnaa wallaahi waa iska cariirsannahay cariiryaan ku jirnaa ilaahay naga bixiyo gaajo rafaad silc ayaan joognaa
waa gartay hadda marka bisha barakaysan ee ramadaan marka la galay shaqooyinkii iyo meelihii wax laga soo heli jiray maxaa ku dhacay
wax ku dhacay wallaahi kaloorihii baaba diiday oo malayna wax meesha nooga soo galo haya male wax noo imaada male xag ilaah leen ku noolnahay wax aan haysanaba malaha muslimiinta ilaahay ayaan wax ka rabnaa ilaahay wax nooga soo dhiibay
hooyo kale oo ka mid a qoysaska ku jira isla xerada qaboobe ayaa sheegaysa in qoyskeeda oo ka kooban 7 uu soonku ugu dhashay iyaga oo ku jira xaalad adag oo ka dhalatay xanuunka safmareenka ah ee coronavirus
wal oo lahay malle wal ku soo mag malle ya shaqadeedan bato wal ada danaaqee halaas male adii nusko dollar ahal nuski dollar naftaa baan baawr maa ka raxa korta aga gaar gacan lagaaday gaar gacan waa naxleen
kishelo male adin maroosa dad aad tan maroosunki corona lay dar dhaqan weyn baa qorta ala duunyada iska hirhirinta
Sheikh Mustaf waxa isaga hooyadii iyo caruurtiisa ay in muddo ahba barakac ku yihiin xarada qaboobay ee xaafada Kaxda waxa uu sheegaya inay yihiin dad saboola oo wax la cun jiray dadka Soomaaliyeed ee ka jeeb karoon hasa ahaatee oo xanuunka COVID-19 haatan nolosha ku adkeeyay
Alhamdulillah anaga corona halay to ka hor waa gudaha iska soo qodi jirnay meelaha quraan lagu akhriyo iska aadi jirnay markoo sidii corona uu imaaday falilahi alhamdu insha Allah wa ta'ala uruk ilaahay baa korka keenay laakiin waxa la qabto la qaado malahan ilmihi meeshay noo joogan aruur baa noo joogta hooyo joogta cidhihi awl hore inta iska baxnaa iska soo shahaadeen jirnay bakaraha iska aadi inay dadkan la qaanaan waxa iska soo qaadeen jirnay ilaahay fadligiisa iska nooleen ma garad laakiin soonkan ilaahay fadligi ilaahay baan wax ka sugeyna
marka hadda bishii barakeysan ee ramadaan la galay waxyaabaha ugu badan ee ka walwashaan ee bishii barakeysan ee ramadaan ay la timid maxaa kamida
wallahi horta abaay alxamdulillah waxa walba cudur kaareeyto ayaa yaani hor istaago u noqday meel walba adduunka la joogo laakiin ilaahay fadligi waxaan iska sugeyna hadaa min fadl rabbi wa bishii wa barakeysan tahay xeerkeedii baa leeymaanaysa insha Allah ta'ala ilaahay fadligi aniga aabaan ahay lix caruur aan buhodana guriga waxa ka soo saddex wiil oo waaweyn iyo hooyaday aniga iyo aniga ha shaqeena ka soo maanta maanta waxaan ku afurnay adbaan ku sheegay maaya waxaan u soo galay mashariyo mashariyadii qaxwadii aan cabnay ma sha Allah inta aan ku afurnay ha falilahi alhamdulillah wal buha way adii laba xabti mar ahay shido biya adii ala min fadl rabbi wa waxa wixii ilaahay staal iska cunaa adii la waayeen biya xalay hadda ilaahay baa ilo baan ku sheegay maaya xalay biya ku soo xur kaan ka qabo baan deganna marka kaanka alhamdulillah yaani in masajid u dhawna malaha wax laga qeybiyo adii masajid aan u qeybi aan ognahay inta soo qaadanay guriga keesan leeyeen
masajid aan idin dhaweyn marka
masajid nooma dhow kan noo dhow waa mid kaamka gargudiisa ku yaalo alxamdulilah wax laga qeybiya aanan jirin waay
istaahil maxamed waxa ay horjooga u tahay dhowr xero oo ku yaala deegaanka weydo oo la isku yiraahdo maka iyo madiina waxa ay sawir guud naga siinaysaa nolosha xeryahaasi ee xilligan iyo weliba bisha barakeysan ee ramadaan lagu jiro
barakacyaasha qaarna way baxaan qaar waa imaadaan oo ifkimiku banaanka ku bato oo meeshay deganaayeen xabad iyo abaare iyo ka bataan haddana iska soo cararaan ee haddana meeshan ku soo noqdaan marka intaas toddobada sano aan deganahay sanooyinkii hore oo hadda aan u maleyn inay aan dhaweynbo waxyaalana soo gargaareen macaawimo ah intii hadda madaashan sano lix sano ah waxba maana arkin intii shaqsiyad ka dambeysay qoxooti waxaayo warkiisa ama saafar u samayna ama qoxooti ka hadlaayo maana arkin wallaahi aaday iskaga dhibay yihiin dadkaas waayeelaa ku jiro agoonaa ku jirto ilma rajooyina hooyadood dhimatay aa ku jiro wiilla ayaa ku jirto curyaanaa ku jiro amoolaa ku jiro marka ilaahay uun hasoo gargaaro ilaahay ayaa gargaar ka sugeynaa hadda waxaan islaanahay waa waxba inay soo maanta inay soo socdo ilaahay wuxuu noola maqan yahay mooyana ma ogin
cumar cayna maxamed oo ku magac dheer cumar balaag waxa uu isna horjooga u yahay xerada qaboobe ee ku taala xaafada Kaxda oo ay ku nool yihiin qoysas ka badan 200 oo badankood ka soo barakacay shabeellaha hoose iyo gobolka Bay sida uu sheegay waxaanu sawir guud naga siinaya qaabka ay qoysaskaasi ku soomayaan xilligan
dadkan waa dad iska masaakiina markii horena colaad iyo abaaro iyo biyo dadkii ka soo barakacay weyn daruubka markaan kaaga sheekeeyo wallaahi aad iyo aad hadda ayagoo awalba yaabanaa haddana bishii ramadaan ayaa ilaahay keenay alxamdulillah rabbil caalamiin bisha barakeysana ramadaan horta waxay wadataa irsaaqadeeday wadataa ilaahay amarkiisa laakiin dadka dad aad u saboola oo aan waxba haysanin oo ayagiiba baxero ku nool oo maalintii dambiil intay qaataan qaarkood haweenka dhar soo dhaqaan gaari gacan ragga yaroo ku noolna gaari gacanna ay qaataan dadkaas u nool waay waxaa haddana kusoo siyaaday walaashayay waxaa dhacay wax la yihaahdo cudur la yihahdo corona virus la yihahdo amba COVID-19 haddana markay shaqo tagaan ilaahay amarkiisa haddana dadkii ma ogola in guryahoodii ay galaan ma ogola waxaa leeyahay naga bax walaale ilmaha nooga ridin cudur ha nooga ridin naga baxaa la leeyahay dharkii dhaqitaankii xitaa way waayeen marka waxaaba laga yaabaa qaarkood inaysan waxay ku afraaxtaaysaninba
marka bisha barakeysan ee ramadaan la gaaro inta badan waxaa dhacda dad isxilqaamay oo muslimiina oo sadaqa la baxaa dadka masaakiinta wax gaarsiiya dad idin soo gaaro wala ma jiraan
maya waxna soo gaaray dadka sadaqaysta ilaahayna dadka uu wax siiyey beesha caalamka iyo soo dowladda soomaaliyeedba weli kaamkaas aan deganahay wax soo gaarsiiyey hallar oo briism ma jiro waa dad aad u tabcaansan waxay cunaan u baahan waxay ku afuraan u baahan aan haysanin ilaahay wuxuu ugu ogyahay inaysan haysanin waxay hadday maanta soo helaan wax yar oo ama nus dollar hadday soo helaan ayaa suxuurtana laba lagu karsanaya afurkiina lagu samaysanaya
taas ayaa laga sii halku soo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska todobaadkan oo aanu ku eegaynay duruufaha adag ee ay ku soo maayaan qoysaska barakacayaasha ah ee ku sugan gudaha iyo dibadda magaalada Muqdisho. Intaan marka la kulmayno waxaan dhameyntii idin leeyahay Ramadaan Mubaarak.
Aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsantahay Aasha Ibraahin Aadan oo barnaamijkaasi haweenka iyo qoyskeena la socodsiineysa.
Dhegeystayaal, markana mid ka mid ah qasiidooyinka bisha barakeysan ee Ramadaan aan idin kugu talagalnay.
عدي في نما انت عصيا كسوق بقبين دورنا وفلسطين أحمد إيماري عارق وعبد حكيم محمد شروع عيد الله تاني كلت لنا بس رأيو رمضان كريم.
Salli ala al-Habib.